Доброго ранку, друзі. Знаєте, бувають такі ранки, коли от прокидаєшся і думаєш, я не можу. Потім сама собі, ні-ні, прокидайся, все добре, можеш. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Я рада зараз опинитися в цій студії, дві години провести разом із вами. Сподіваюся, ви також. Спокійною видалася ніч на Київщині, без повітряних тривог. Точніше, її оголошували там о 23-й з копійками, 22-й з копійками, точніше. Але, слава Богу, все минулося, все обійшлося. Правда, прохолодно сьогодні в Києві, але все, як ми обіцяли, і синоптикиною Наталою Птухою. Ви пам'ятаєте, говорила вона, що буде холодно, говорила вона, що дощі очікуються не тільки в Києві, а на більшості території нашої української. Ну, власне, це є про що? Це є про те, що ми маємо бути поінформованими і усвідомленими. Це нам дуже допомагає в нашому житті. І з тим цим я розпочинаю сьогоднішній ефір, продовжую спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз будемо говорити про те, що там на Білгородщині і армію майбутнього, яку Україні допоможуть побудувати наші союзники. На прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, добрий ранок. Слава Україні!
Героям слава, добрий ранок.
Розпочнемо все-таки із Білгородщини, тому що Шебекіно тамтешнє знову в диму. Пояснювали ситуацію Легіон Свобода Росії. Ну, вони кажуть, ну, насправді в нас там наша операція триває. Все добре, чекайте, буде більше. Так от до вас запитання. Події на Білгородщині носять системний характер. Ми це вже бачимо, так? І це вже минулий тиждень, що минув, продемонстрував. Як ви їх оцінюєте сьогодні і чим може завершитися ця маленька, але справжня війна на території РФ?
Ну, то, що говорять російські повстанці, вони хочуть наростити м'язи, до них багато людей хочуть долучитися, мається на увазі росіян, пишуть якісь там заяви, чи по телефону дзвонять, запитують, як, пробачте, як можна доєднатися до цього легіону. Ну, вони сказали, коли наберемо відповідну кількість, підемо штурмувати Москву. Ну, може не Москву, а безпосередньо Кремль, але це дуже така для нас приємна ситуація, тому що росіянам доведеться, скоріш за все, відводити частину військ з лінії фронту. А по-друге, давайте констатувати, що частину території Російської Федерації, центральна влада Російської Федерації не контролює.
Ну, власне, будемо чекати на такі приємні повідомлення. Я не знаю, чи підуть на Москву так само, як і ви, але дійсно приємна для нас інформація і приємні для нас заяви. Поговоримо зараз про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що вони можуть бути частиною пазлику під назвою контрнаступ України. Так от, учора українські захисники влучили по позиціях українських окупантів у порту Бердянська. І зараз, за попередніми даними, кораблі РФ залишають порт. Мер Мелітополя, принаймні, про це повідомляв Іван Федоров. Ну, а під Мелітополем, під самим, підірвали автомобіль із колаборантами. Там кількох зрадників ліквідовано. Також Федоров розповідав, що нам розуміти про ситуацію на тимчасово окупованих територіях і чому це зараз саме ось так виявляється.
Ну, справа в тому, що ми всі очікуємо наш контрнаступ, хоча це можна, точніше, назвати вже наступом, бо ми не контратакуємо, ми атакуємо. Під час таких дій, перед початком операції по Суходолу, яку ми всі так очікуємо, коли вже ми будемо звільняти нашу територію, треба як можна більше знекровлювати ворога, особливо його комунікації в тилу. Ну, наводити на них жах, підривати склади з боєприпасами, ну, все ще те, що зараз роблять наші Збройні Сили. Це цілком очікувані дії, і саме так має діяти, ну, армія в сучасній війні. Спочатку не в лоб битися, як це роблять росіяни, не шкодуючи ні людей, ні техніки, а робити так, щоб можна було знекровлювати ворога, щоб в них вони і так демотивовані, щоб там почалася ще паніка безпосередньо на лінії фронту. Ну, от це дуже позитивна новина, що підірвали автівку з колаборантами. Треба зробити ситуацію, щоб їм було страшно і на лінії фронту, і безпосередньо в тилу, ну, щонайменше за 100, за 200, за 300 кілометрів від лінії зіткнення. Тоді це буде якраз така ситуація, в якій ми зможемо наступати доволі активно. Скоріше за все, при нашому наступі, розуміючи, я маю на увазі військових росіян, що в тилу для них нема безпеки, я не впевнений, що вони будуть там стійко тримати оборону. Швидше за все, вони все ж таки будуть або здаватися в полон, або тікати. Хоча, ну, не можна применшувати потужність російської армії, бо коли недооцінюєш ворога, це завжди приводить до дуже сумних наслідків. випадків. Але з іншого боку, треба розуміти, що це не мотивована армія, яка хоче битися там до останнього за якісь ідеї, за якусь ціль, за свій прапор, не знаю за що. Це так воює наша армія. Росіяни воюють трошечки по-іншому, і це вселяє певний оптимізм.
А що нам із того страху росіян, ну крім емоційної складової, ну просто приємно, що вони бояться. Я так розумію, що саме ця історія може використовуватися і в військовому плані. Тобто, коли люди починають робити якісь неадекватні дії, скоювати якісь неадекватні дії саме через страх. Оце поясніть, будь ласка.
Ну, коли людину опановує страх, в нього буде буває декілька реакцій. Ну, це вочевидь. Ну, особливо якщо стосується військових, то якщо людина почався страх, який переростає в паніку, є декілька прогнозованих рухів. Ну, як він може себе поводитись? Ну, при такій паніці він може просто не розуміти, куди рухатись, що робити, куди тікати, куди стріляти. Тобто він буде мітатися. Ну, це не посилює оборону. Інший варіант реакції на панічний страх – це ступор. Тобто людина впадає в ступор, він просто не розуміє, він може стояти як стовп. І от при такому стані ворога його доволі зручно атакувати, і він не чинить супротив. Наші військовослужбовці, коли готуються до певних бойових дій, крім фізичної підготовки, крім вогневої підготовки, щоб розуміти, як користуватися зброєю, ще йде дуже важлива психологічна підготовка. Є там в нас офіцери по роботі з особовим складом, і людей мотивують не панікувати, не боятися і розуміти, що для цього, як не дивно, потрібен, щоб був зв'язок між іншими підрозділами. І, як то кажуть, це може банально, плече друга. Тобто, якщо в нас хтось, люди з досвідом, якщо бачать, що у когось починається якісь панічні атаки, то є певні засоби, як людину заспокоїти. Там не треба кричати на нього, то є певні дії, які люди з досвідом виконують. Тому, і тим більше, що панічні атаки – це нормально для будь-якої людини, вони інколи трапляються. Але коли ти вмотивований, то вона дуже швидко може, ця атака, панічна атака, закінчитись. Коли ти не мотивований, то там, це положительна обратна зв'язь, то вона починає навпаки посилюватись і таким чином впливає на твоїх друзів, людей, які поруч з тобою воюють. Це може бути такий масовий психоз. Тоді армія, вона перетворюється в незрозуміло що. Сподіваємося, що з російською армією саме так і буде. Особливо тому, що вони демотивовані. І вони не знають, як боротися з цим страхом, з цими панічними атаками, які будуть присутні. При перших же обстрілах, розказують очевидці, коли була Харківська операція, і наші війська вийшли на кордони з Російською Федерацією, то там були прикордонники. Вони коли побачили, що підпитяються наші війська, вони не розуміли, що буде далі. Вони посідали, що назвали марку машини, це була Ніва, посідали в Ніви. Я не знаю, покидали зброю, що залишили собою, просто втікли. Сподіваюся, що приблизно так само буде поводити себе, принаймні якась частина, може більша частина російської армії при наших наступальних діях. Вони в очікуванні нашого наступу знаходяться вже більше місяця, і це їх, цей страх підсилюється цим очікуванням. Може і правильно, що ми не поспішали з цим наступом, дали можливість перехвилюватися вже до остаточно, так, щоб вже не було сил хвилюватися далі, воювати.
Дали їм можливість ще більше перелякатися, це супер. Так.
Може так, да. Може це такий план теж.
Про ситуацію на фронтах хочу вас, бодай, трохи спитати. Я помітила, що оцього тижня дуже обережні повідомлення від Генштабу. Не було чогось такого аж надто, знаєте, видатного чи що. Заспокоїлася трохи ситуація у Бахмуті, під Бахмутом, хоча ми розуміємо, що бої там тривають. Знаємо, що 29 ворожих атак відбили за минулу добу українські захисники. Є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, що в російському інформаційному просторі тим часом акценти з дебатів про розподіл відповідальності за невеликі тактичні успіхи в районі Бахмута, вже згадуваного мною, зміщуються на наступальну операцію з захоплення Мар'їнки. А от що зараз під Мар'їнкою? Будь ласка, поясніть.
Знаєте, так само, після того, як вони Ну, давайте пригадаємо, що вони казали про Бахмут. Дуже, дуже, дуже стисло. Що це буде, треба захопити це місто, хоча вони так його не захопили повністю. І потім це буде плацдарм для продовження подальших бойових дій. З'ясувалося, що ніякого плацдарму це місто для них не стало, і ніяких подальших наступальних дій. Вони хотіли з Бахмуту рухатись на південь до Вугледару, на північ до, ну, в бік Лімана, і от начебто оточити наші війська. Ну, такі були в них великі плани, але з цього нічого не вийшло. Зараз, ну, враховуючи, що було розпорядження Міністерства оборони, що за просто згадування про Пригожина, про приватну військову компанію в засобах масової інформації настає кримінальна відповідальність, тому розмови, я так розумію, про Бахмут, а це пов'язано, як не хочуть, вони нічого не хочуть з Пригожиним із ПВК «Вагнер», вони трошечки змінюють акценти, і зараз буде розпочинатися щось схоже, як було в Бахмуті, Мар'їнка, Авдіївка, от в цьому напрямку, трошечки на південь від Бахмута. Ну, ви знаєте, ми кожен день чуємо інформацію про те, і так останні декілька місяців, що вони роблять наступальні дії на такому, на якомусь напрямку, ну, в тому числі, наприклад, на Авдіївки і Мар'їнки. Але от вони місяць наступають, наступити ніяк не можуть. Вони ж не просунулися. Ну, може, просунулися там на декілька метрів, потім їх відтуди вибили. Тобто вони наступають, а сенсу цього ніяк, сенсу це їм не дає. Вони тільки втрачають людей, втрачають, ну, сили та засоби, і просування не відбувається. Швидше за все, вони це роблять для того, щоб якимось чином відволікти наші збройні сили від підготовки, від початку наших контрнаступальних дій. Ну, це навіть можна зрозуміти з військової точки зору таку тактику, але якихось можливостей прорвати нашу лінію оборони і десь просунутися суттєво, в них просто нема фізично. Тому бої продовжуються, обстріли продовжуються, але це, ну, як раніше казали, бої локальні, локального масштабу.
Угу. Ну і кілька важливих заяв маємо з вами обговорити. Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, він сказав, що існує реальна можливість того, що Україна зможе повернути Крим вже нинішнього року. А також зазначив, якщо завдати удару військам РФ не в тому місці, то вони фактично зазнають краху. От скажіть, будь ласка, щодо першої частини цієї заяви, ви розділяєте оптимізм Волеса щодо звільнення Криму?
Ну, знаєте, Бен Волес – це один із тих міністрів оборони, наших партнерів, який каже, на відміну від деяких інших, дуже такі позитивні речі, оптимістичні речі. Ну, він казав декілька місяців тому, що на лінії фронту воює 97% російської армії. Ну, це з'ясувалося, це правда, тому що для того, щоб там розібратися, що відбувається в Білгородській області, їм доведеться знімати частину військ з лінії фронту. Тобто в них нема резерва якогось всередині країни Росії. Тому це швидше за все правда, що переважна більшість росіян, російських військ воює саме, ну, зараз на лінії фронту. Чи буде наш напрямок удару на південь? Для того, щоб звільнити Крим, ну, багато розмов про це йде з різних джерел, з різних військових аналітиків, як всередині нашої країни, так і за кордоном, що нам дуже потрібно дойти до Бердянська, вийти на узбережжя Азовського моря, тоді не буде по суходолу сполучення між материковою, мовно кажучи, Росією та Кримом, залишиться тільки Кримський міст, який, ну, теж, як то кажуть, ніби смертний. І тоді це групування опиниться, ну, по великому рахунку, в оперативному оточенні. Тобто буде тільки можливість по морю щось туди привозити, якісь боєприпаси, ну, все, що необхідно для ведення бойових дій. Ну, я думаю, що таким чином, навіть без операції по суходолу, ми можемо звільнити Крим, бо ці люди будуть, ну, або здаватися в полон, або тікати. Ну, давайте просто, ну, подумаємо, що будуть робити їхні військовослужбовці, якщо розуміють, що в них все, що є, це той боєкомплект, ті запаси снарядів, пального, що було, і постачання ніякого бути не може. Ну, звісно, ну, скільки вони зможуть воювати. І я думаю, що навіть операція по суходолу може не проводитись завдяки нашим обстрілам, завдяки нашим далекобійним системам, як вітчизняним, так і тим, що нам постачають партнери. Ми просто примусимо їх або здатися в полон, або, ну, я не знаю, або що вони там будуть, або загинути, якщо вони так хочуть.
Чекаємо на жест доброї волі від росіян. І ще одна.
Все, да. Або жест доброї волі. Так дуже так цікаво, коли ворога починаєш бити, він починає тікати, він це обгортає в таку фразу, що це просто ми нас не вибили, ми не втекли, ми зробили жест доброї волі. Ну, хай так далі розповідають. Ну, хай називають, як хочуть, але всі ми розуміємо, що це просто поразка на певній ділянці фронту російської армії. Вони просто тікають. Ну, а якщо вони будуть розповідати, ну, треба щось сказати.
Важливі слова прозвучали і від Ентоні Блінкіна, держсекретаря Сполучених Штатів, під час візиту до Фінляндії. Він сказав про те, що США продовжать підтримувати Україну і допоможуть їй побудувати армію майбутнього. От яке зараз бачення цієї армії майбутнього є і в Сполучених Штатів, і загалом у світі від наших партнерів? От що ви можете з цього приводу сказати і що нам пояснити?
Ну, ви знаєте, те, що в нас вже армія майбутнього, в нас... Ну, якщо брати європейські країни, то у нас одна з найпотужніших армій в Європі. Було порівняння з, наприклад, армією Німеччини, нічого не хочу про них погано сказати, але наші збройні сили в порівнянні з збройними силами Німеччини втричі потужніше. Тобто Бундесвер Німеччини – це третина від потужності наших збройних сил. Що таке армія майбутнього? Ну, зараз йдуть розмови про те, що ми хочемо створити корпус морської піхоти, тобто на це буде зосереджена увага для того, щоб оберігати наші морські кордони. Швидше за все, це буде авіаційна, якась, ну, F-16 і не тільки літаки. Ну і, звісно, сучасні засоби радіоелектронної боротьби, сучасні протиповітряні засоби протиповітряної оборони. По великому рахунку, та кількість озброєння, яка нам передають наші партнери, вже дозволяє нам технічно створити, ну, найпотужнішу армію в Європі. Тільки трошечки нам переписати наші там бойові статути, інші статути для того, щоб відносини всередині Збройних сил України вони відповідали так званим стандартам НАТО. Це не тільки, ми ж розуміємо, що це не тільки озброєння, чи калібри набоїв, це система взаємовідношень між керівниками, між командирами та підлеглими. У нас там немає великих проблем, але є певні нюанси, як побудовані армії країн НАТО. Вони по-різному побудовані, там немає єдиної системи, але є загальні принципи, і ми, ну, майже відповідаємо цим принципам. Ну, трошечки допрацювати, знаєте, тут навіть паперова робота буде велика для того, щоб там по-іншому скласти штатний розклад, по-іншому, ну, все трошечки не повністю переробити, а трошечки вдосконалити, і тоді з такою зброєю і з таким досвідом, ну, я навіть не хочу казати, одна з найпотужніших армій Європи, це буде найпотужніша армія Європи.
Супер. І ще одна дуже приємна заява від Ентоні Блінкіна прозвучала. Багато хто був переконаний, що армія Росії друга у світі. Тепер ми бачимо, що вона друга в Україні. Три крапки. Навіть коментувати це не варто. Ми це прекрасно розуміємо, що російська армія програє і обов'язково остаточно програє. А пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, спілкувався зараз зі мною. Говорили і про ситуацію на українських фронтах. Дійсно, спостерігаємо зараз таке невеличке затишшя. Хоча, знаєте, коли ти не в окопі, коли ти на фронті, напевно, просто говорити про затишшя. Я думаю, що якщо нас зараз слухають на фронті, вони кажуть, що це не так, тому що щодня ведуться бої, важкі бої. Хлопці, тримайтеся, будь ласка, ми дуже-дуже вас підтримуємо і дуже-дуже у вас віримо.